Сёння Бенедыкт XVI пакінуў Ватыкан і прыбыў у летнюю рэзідэнцыю рымскіх пантыфікаў у Кастэль Гандольфа. Каб правадзіць святога айца ў дворыку Ватыканскага апостальскага палацу, сабраліся супрацоўнікі ватыканскіх дыкастэрый і ўстаноў. Сярод іх быў кардынал-дзяржсакратар Тарчызія Бертоне, папскі вікарый для рымскай дыяцэзіі кардынал Агастіна Валіні і многія іншыя. Прысутныя не хавалі слёзаў. Папа благаславіў іх, а затым картэж з пантыфікам адправіўся на тэрыторыю Ватыканскага Леапорта. Папу суправаджаў яго асабісты сакратар арцыбіскуп Георг Генсвайн. У 17:07 па рымскім часе верталёт са святым айцом на борце узняўся ў неба. Ён зрабіў кола над Ватыканам і накіраваўся ў бок Кастэль Гандольфа. У момант адлёту пантыфіка на базыліцы святога Пятра гучалі званы. Каля 17:30 па рымскім часе Бенедыкт XVI прызямліўся ў Кастэль Гандольфа. Тут на плошчы перад апостальскім палацам святога айца чакала вялікая колькасць вернікаў. Да іх пантыфік звярнуўся з кароткай прамовай. «Дарагія сябры, я шчаслівы быць з вамі. Дзякую за ваша сяброўства і любоў», – сказаў святы айцец. Папа адзначыў, што гэты дзень для яго адрозніваецца ад усіх іншых, таму што ён заканчвае сваё служэнне на пасадзе святога Пятра. Ён назваў сябе пілігрымам, які пачынае сваю апошнюю пілігрымку па зямлі, але адзначыў, што будзе працягваць працаваць усімі сваімі сіламі для дабра касцёла і чалавецтва. Затым пантыфік удзяліў сабраным апошняе благаслаўленне ў якасці намесніка святога Пятра.
Di tutto il cuore la mia benedizione sia benedetto Dio onnipotente, si benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
У Кастэль Гандольфа святы айцец правядзе каля 2 месяцаў, пакуль працягваюцца рамонтныя працы ў кляштары Матэр Эклезія, будучай рэзідэнцыі святога айца на тэрыторыі Ватыкана. А 20-й гадзіне пантыфікат Бенедыкта XVI закончыцца. Яго апартаменты ў Ватыкане будуць апячатаны, а швейцарская гвардыя іх пакіне. Да таго часу, пакуль не закончыцца перыяд седы ваканты, калі будзе выбраны новы папа.